uz lielās skatuves ir arī sācies pirmais koncerts, un es jūs klausītāji ievedīšu šoreiz tādā vietā, ko sauc par preses telti. Un preses teltī parasti ir tas, ko ļaudis neredz. Tur ir ļoti daudz brīva dzēriena, pārsvarā Fanta ūdens, jo Karlsberg un Tuborg beidzas festivāla pirmajā dienā. Un šajā teltī var sastapt ļoti daudz cilvēks, kas ir iegrimuši internetā, ik pa brīdim izskrieno telts, ik pa brīdim atgriežas. Šeit arī ir divāni, uz kuriem vienā brīdī sēdīsies festivāla zvaigznes, bet kamēr festivāla zvaigznes nav ieradušās, es mierīgi varu paķept aiz stērbeles Jāni Žildi no TVNet. Redakcijas, čau Jāni!
Čau Gustav!
Tu joprojām izskaties laimīgs, it kā tu būtu pārvācies.
Es esmu pārvācies jau uz trīs dienām uz Salacgrīvu. Esmu tikko ieradies un jūtu, ka būs lielisks festivāls.
Jā, tu ieradies tikko nu pat piekdienā?
Jā, burtiski pirms stundiņas, jā, jau apskatīju, kas notiek uz pirmajām skatuvēm. Redzu, ka ir lielisks garastāvoks cilvēkiem, tā kā viss notiks.
Bet kā tu jūties darbā vai festivālā?
Zini kā, nu, visus šos gadus es esmu jūties īstenībā gan kā darbā, gan kā festivālā vienlaikus, gan arī kā dalībnieks. Būdams Satlaits LV, man ansambļu pārstāvis, bet šogad vairāk es tā kā apmeklētājs izbaudu festivālu. Pirmkārt es nespēlēju, otrkārt es esmu atvaļinājumā, es ar vienu kāju tikai kaut ko mazliet iebakstīšu sociālajos tīklos un TVnetā, bet vairāk apmeklētājs.
Bet saki, toreiz, kad uzstājies tieši kā mākslinieks, man ir tāds jautājums par, vai skatuvēm ir jāpaliek lielākām, vai viņām ir jāpaliek bagātākām ar prožektoru daudzumu, ar vēl kaut ko, ja? Jo mēs ar Ģirtu Majo runājām par to, ka lielā skatuvē ir palikusi lielāki, ekrāni ir palikuši lielāki, kaut kādi papildus stabinā klāt, ja? Tur laukumā, un viss tā kā aug un tas progress, bet tev kā māksliniekam tas ir būtiski?
Varbūt ne tik daudz, lai tajā lielumā, bet tajā kvalitātē, lai, teiksim, tā skaņa uzlabotos, jo ir bijuši tādi gadi, kad nu, varēja just, ka organizatori mazliet ietaupīšu uz skaņu, un, teiksim, tā jauda nav bijusi pietiekoši liela. Nu, ja tas tiek uzlabots šajā festivālā, tad visu cieņu, es domāju, nu, tas ir solis pareizā virzienā.
Man šodien bija tā izdevība uz mirkli, burtiski, tiesa gan ne diktofonā, bet privāti parunāt ar Edmundu Zazerski, ar UBS Sound, galveno vīru, kurš liek lielās skatuves skaņu un maidas pultu milzīgo. Un viņš man ieveda tā kā nedaudz tādā Kraftwerk raiderī. Un zini, man acis nespēja izvilkt kvadrāts, saka, no visu tā. Ko tu sagaidi no Kraftwerk? Skaņas un performance ziņā.
Es domāju, ka tur būs tāds perfekts vācu mehānisms no A līdz Z bez nekādiem īpašiem pārsteigumiem, kas varbūt ir nu, arī zināms mīnus. Tas, ka, teiksim, nebūs kaut kādi neparedzēti atgadījumi vai negadījumi vai kaut kas tam līdzīgs. Viss būs perfekti, viss būs eleganti, viss būs skanīgi. Kaut kas līdzīgs jau Kraftwerk izpildījumā bija redzēts arī Rīgā pirms 10 gadiem šeit Skonto hallē. Tur arī viss bija perfekti, viss bija, es domāju, tas pats arī būs šeit.
Lai tev labs festivāls, Jānu, es domāju, ka mēs satiksimies vēl kādā brīdī.
Noteikti, labprāt aprunāšos ar tevi.
Baudu atvaļinājumu. Tas bija Jānis Žildi no TVNet, kultūras un mūzikas redakcijas galvenais vīrs.